У Менску 21 година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Сярод темы нашей программы. Дочки зняволеного былого кандидата в президенты Александра Казуліна, Вольга и Юлія, долучились до голодовки своего батьки, який домагається визволення на час поховання жонки Ірини Казуліної. Закликом дозволить Александру Казуліну присутничать на похованні жонки до белорусских уладов звернулися шерег европейских политиков и посольство Франции, якою в Беларуси представляє интересы старшинства Евразвязу. Активисты предпринимательского руху поведомили, что 25 соковика яны долучатся до святкования 90-годзя обвяшчэння незалежности БНР. Гэта ды іншая пасля навинов.
У студии новинок Юрай Звушляков. Добрый вечер. Сегодня в свете. Турецкие войски нанесли новые артиллерийские авиаудары по курдских повстанцах на полночи Ираку. Згодно с информацией турецкого командования, с четверга, коли началась операция на полночи Ираку, забиты не меньше за 150 курдских воевников и 17 турецких войсковцев. Иракские и американские влады закликают Туреччину, як мага хутчэй вывести войсковые силы с полночного Ираку. Перший віце-прем'єр і кандидат на посаду президента Росії Дмитрий Медведєв пообіцяв підтримку Сербії у її неприйманні незалежності Косова. Під час зустрічі у Белграді з прем'єр-міністром Сербії Воєславом Каштуніцем Медведєв заявив про незмінну позицію Росії у гэтым питанні. У Косове сьогодні 19 поліціянтів були поранені у сутикненнях з сербами, які протягують протести супраць незалежності краю. Поводле поліції, каля 150 чоловік, собравшися з сербського боку ля поміжного пункту, закидали поліціянтів камінями і бутельками. Поліція використала слізотечний газ. Ситуацію під контроль допомогли взяти військовці силу НАТО. На полночи Пакистану, в городе Мансера, узброєні люди атакували офісы неурадовой организации. Не меньше, як 4 человеки забиты и 15 пораненные. Нападники подпалили помешканні. У полосе Газы на мяжи с Израилем десятки тысяч палестинцев стали у живый ланцуг довжинёю каля 40 километров. Яны протестовали супраць экономичной блокады полосы Газы. Большасть з удельников протесту – прихильники радикального руху «Хамас». Армянские улады закликали прихильников оппозиции спынить акции протесту супраць выников президентских выборов. Протесты у Ереване протягиваются с 20 лютого. Центр выборкам официально объявил о перемозе на президентских выборах премьер-министра Сержа Саркисяна. На другим месте оппозиционный лидер, первый президент Армении Левон Тер Петросян. И он лечит, что выборы были сфальсификованы.
У эфира Радио Свобода, тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязней про падзеі у Беларусі і свеце. Дочки зняволенага былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна, Вольга і Юлія, далучыліся да галадоўкі свайго бацькі, які дамагаецца вызвалення на час пахавання жонкі Ірыны Казулінай. Ірына Казуліна памерла ўвечары 23 лютага ад анкалагічнага захворвання. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Белорусские улады дагэтуль не приняли решение относно вызволения Александра Казулина на час пахавання жонки. Дачка политика Вольга заявила.
Мы начали кладовку в знак солидарности с нашим отцом. Мы хотим, чтобы наша мать была похоронена на основании христианских традиций. Так как отец сказал, что похорон без его освобождения не будет, мы не хотим, чтобы наша мать лежала в морге еще 3 года. Поэтому мы просим выпустить хотя бы его на похороны и дать возможность нормально похоронить нашу мать.
До голодовки дачок Казулина одразу долучились ягоные однодумцы Игорь Рынкевич, Олег Волчак, Сергей Скрабец. Былый адвокат Игорь Рынкевич зазначил, что шмат дзе іншыя людзі таксама долучаюцца да падтрымкі.
Мы хотели бы, как это были жалобные акции с гонором и не перетворались в политичные некие мероприятия.
По воле даденных витебских правооборонцев, начальник колонии, где трымают притвязня Виталь Агнистиков, небыто заявил, что не дозволить короткотерминового отпуску для Александра Казулина, бо той мае 4 попереджения за порушение парадку. До конца дня, однако, про заборону в отпуску официально так и не заявили. Усё ж гэта лепш надзея яшчэ застаецца, пракаментавала ўвечары сітуацыю Вольга Казуліна. Ці дазваляе закон часовы выхад на волю асуджанаму чалавеку? Былы суддзя, вядомы праваабаронца Гары Паганяйла, кажа, што для асуджанага на агульны рэжым зняволення гэта цалкам магчыма.
Соответственно, частью 1 статьи 92 Уголовного исполнительного кодекса, администрация может принять положительное решение и отпустить в кратковременный отпуск осужденного с тем, чтобы он похоронил близкого человека. Решение это в компетенции самого начальника учреждения. Естественно, он согласовывает с местным там прокурором.
Однако правоохранцы переконаны, что сам начальник Витебской колонии на себе отказность про вызволение Александра Казулина не возьме, уличивающие политичные факторы. Гарри Паганяла сегодня адмыслово звернулся до генерального прокурора Рыгора Василевича с просьбой становча вырашить питание про короткотерминовый отпуск Александру Казулину. С закликом выпустить Александра Казулина звернулся до Белорусского раду Европарламент.
Комісар Еўразвязу Бенета Ферера Вальнер заклікала беларускі ўлады дазволіць Александру Казуліну прысутнічаць на пахаванні жонкі. Спадарня Вальнер падкрэсліла, што дазвол Казуліну прысутнічаць на пахаванні будзе расцэнены як важны сігнал для нармалізацыі адносінаў. Улады не могуць вярнуць Ірыну Казуліну да жыцця, але яны абавязаны даць яе мужу свабоду, напісаў у сваім звароце дакладчык па Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Андрэя Рыгоні. Дазволіць Александру Казуліну прысутнічаць на пахаванні жонкі беларускія ўлады заклікалі таксама шэраг іншых еўрапейскіх палітыкаў і пасольства Францыі, якое ў Беларусі прадстаўляе інтарэсы старшынства Еўразвязу. Ірына Казуліна памерла ўвечары 23 лютага. Яна хварэла на рак. Александр Казулін даведаўся пра смерць жонкі раніцай 24 лютага і адразу папрасіў адміністрацыі калоніі кароткага водпуску на час пахавання, але дазволу дагэтуль не атрымаў. Учора апоўдні Александр Казулін абвясціў галадоўку пратэста. Сёння сваякі Казулінай прынялі рашэнне адкласці паніхіду па ёй, якая мусіла пачацца ўвечары ў чырвоным касцёле ў Менску. Прапануем вашай увазе ўрывак з адной з апошніх гутарак з Ірынай Казулінай на хвалях Радыё Свабода.
Я думаю, что люди прагнут святаў, некай радасці такой, может быть, забыцца пра свае праблемы. Жыццё, яно ўжо не вельмі доўгае, і трэба ўмець радавацца і святкаваць і смяяцца. Калі муж з жонкай сварацца, дзеці на вуліцы, мне так хочацца падысці да іх і сказаць: "Ну, людзі, вы ж у дваіх, і гляньце, якое сонца на вуліцы. Ну што ж сварыцца, калі можна, ну от жыццё радасці".
Гэта быў голас Ірыны Казулінай, яе гутарка з карэспандэнтам «Свабоды» ў праграме «Начная свабода». Сёння людзі сабраліся на Кастрычніцкай плошчы ў Менску, каб запаліць свечкі ў памяць пра Ірыну Казуліну. На плошчы наша карэспандэнтка Любоў Лунёва.
Калёна людзей выйшла з Кастрычніцкай плошчы. Спачатку яны там стаялі з запаленымі свечкамі, з партрэтамі Ірыны Казулінай. Міліцыянты папярэджвалі людзей, што будуць ужыты нейкія санкцыі, але разгону не адбылося. Людзі пастаялі, зрабілі на плошчы крыж са свечак і вырашылі прайсці калёнай па ходніках у бок да чырвонага касцёлу. Калёну ўзначальваюць дочкі Александра Казуліна. Яны ідуць вельмі павольна. Калёна рухаецца ўжо каля будынку гатэлю «Менск». І вось менавіта ў гэты момант супрацоўнікі ДАІ на машынах суправаджаюць гэтую калёну, яны пад'ехалі да яе, і людзі моўчкі са свечкамі ідуць у бок чырвонага касцёлу.
Люба, а колькі сабралася людзей?
Прыкладна у натоўпе журналісты лічылі больш за 500 чалавек. Прыкладна столькі ж было на Кастрычніцкай плошчы, але яшчэ некалькі чалавек далучыліся, пакуль ідзе калёна. Выглядае гэта такой дэманстрацыяй. І час ад часу міліцыянты падаюць нейкія папярэджанні з гуку з масняніку, папярэджваюць, каб людзі не выходзілі на праезную частку. І час ад часу кіроўцы аўтамабіляў падаюць сігналы, выказваючы сваё спачуванне блізкім Александра Казуліна.
Наша корреспондентка Любов Луньова у центре Менску, где люди собрались у память про Ирину Казулину, и так само они долучаются до потребования об вызволении изневоленного былого кандидата в президенты Александра Казулина. Вы на хвалях Радио Свобода, и нагадаю, что 24 годины в сутки у Менску працует телефон аутоотказник 266-39-52.
Выказываю Александру Казуліну і яго дочкам шчырае спачуванне з нагоды смерці жонкі і маці. Трымайцеся, дай Бог вам моцы.
Ірына Казуліна, напэўна, адчувала, а можа і ведала, што яе жыццё на гэтай зямлі адлічвае апошняе. А яна змагалася, колькі яшчэ хапала сіл, колькі адпусціла хвароба. змагалася за свободу мужа, за свободу чоловіка, за справедливість і годність нашу. Поклон її пам'яті.
Прийміть наші соболезнування від всієї нашої Сморгонщини. Будьте умні, голодовку прекратіть. І що вам треба жити, і діток ростити.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Гэта былі меркаванні слухачоў. Нагадаю, наш нумар у Менску 266-39-52. Як вядомыя людзі, беларусы рэагуюць на сітуацыю, што склалася вакол пахавання Ірыны Казулінай, жонкі былога кандыдата ў прэзідэнты краіны Аляксандра Казуліна. Высвятляў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Пісьменніца Вольга Іпатава абураная дзеяннямі ўладаў.
Это, по-моему, показывает, что мяжи цинизму и подлости сучасной влады просто нема, ну, нема этой мяжи для ее. Потому что это абурально. Разумеете, как быцем бы соправды человек помстить, и влада помстить мертвым уже. Уже мертвым помстить, разумеете. Хоть колисте назва твору Быкова была мертвым не болить, однако я думаю, что и мертвым болить. Так вот, Ирине Казулиной и мертвым болить. То, что робить влада с ее мужем.
Александр Меленкевич у 2006 годе разом с Александром Казулиным официально удельничал у президентской выборчей кампании.
Я лечу, что просто аморально переутворяет смерть такого человека, как Ирина, ведомого, судовного, светлого, у политичную справу. Это звичайная людская обовязок улады. Просто дать махчимость мужу, який находится в зневоленні, пройсти опошний шлях жонкой перед похованням. И коли улада это не зробить, я уполнен, что эта оценка может быть только одна, что улада бесчеловечная и улада моральная.
Пробыш костела святых Симона и Олена Владислав Завальнюк так отказал Радио Свобода на просьбу прокомментовать ситуацию вокруг Александра Казулина.
Тут мне нема что сказать. Тут треба только молить Бога и молиться.
Палітоляг Александр Федута лічыць, што ўлады, затрымліваючы палітвязня Александра Казуліна ў турме, робіць велізарную памылку.
Я заўжды казаў, што з людзьмі трэба абыходзіцца так, як ты хочаш, каб абыходзіліся з табой. І тое, што зараз адбываецца, насамрэч, гэта, я бы сказаў, такая міна замарожанага дзеяння. І калі-небудзь яна ўзарвецца, і тое, што адбудзецца, ну, гэта будзе жахліва. Мне вельмі шкада дочак Ірыны Івановны і Александра Владіславовича. Таму што сёння яны апынуліся ў вельмі цяжкім становішчы. Яны дарослыя, але ўсё ж такі яшчэ зусім маладыя дзяўчаты, ім трэба прымаць на сябе нейкую адказнасць за тыя рашэнні, які зараз прыйдзецца прымаць кожную хвіліну. І галоўнае, каб побач былі людзі, якія бы не хацелі атрымаць ад гэтага пэўныя палітычныя дывідэнды, а проста вельмі хацелі ім дапамагчы.
Гаварыў Александр Феадута. Сёння ж акцыі салідарнасці са зняволеным Аляксандрам Казуліным адбыліся насупраць беларускай амбасады ў Брусэлі, а таксама ў цэнтры Кіева. Вось што сказала нашаму карэспандэнтку адна з удзельніц акцыі салідарнасці ва ўкраінскай сталіцы.
Мы звязаем, што пані Катерина Ющенко з проханням підтримати родину Казуліна і звільнити її від тих тортурів, яких вона зараз знає. Ось, якщо не змогли врятувати дружину опозиціонера, то треба врятувати хоча б його самого та його дочок. Якщо громадськість на чолі з лідерами не прийме жодних дій, то померти може і сам Олександр Казулін, і його дочки.
Говорила одна з удільниць акції солідарності з Олександром Казуліним у Києві. Як ви чули, удзельнікі акції спробують передати зворот до жінки президента України Віктора Ющенки, Катерини Ющенки, каб тая повпливала на ситуацію вокруг Олександра Казуліна.
Визволення Олександра Звішкова, перемови Сергія Мартинова у Берліні, смерть Ірини Казуліна і справа Олександра Казуліна, заяви Олександра Лукашенки в інтерв'ю російському інформаційному агентству РІА Новості. Гэтыя падзеі аналізуюць у праскім акцэнце корэспандэнт часопісу «Рускі рэпартёр» Віктор Дзетлікович, шэф-рэдактор «Народнай волі» Светлана Калінкіна і аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч.
Праскі акцэнт у наступнай паўгадзіне нашага эфіру. Вы на хвалях Радіо Свабода і неўзабаве наш корэспандэнт з Москвы пра расійскую прэзідэнцкую кампанію. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Дочки зняволеного былого кандидата у президенти Олександра Казуліна, Вольга і Юлія, долучилися до голодовки свого батька, який домагається визволення на час поховання жінки Ірини Казуліної. Закликом дозволить Олександру Казуліну присутничать на похованні жінки до білоруських владов звернулися шерех європейських політиків і посольство Франції, якою в Білорусі представляє інтереси старшинства Євразв'язу. Представники шерегу релігійних суполок мають намір навідати палату представників, адміністрацію Олександра Лукашенки і Конституційний суд, щоб передати більше за 50 тисяч підписів громадян, які виказалися за зміни у законі об свободі сумління і релігійних організаціях. Активісти предпримальницького руху повідомили, що 25 соковіка вони долучаться до святкування 90-годдя об'ящення незалежності Білоруської Народної Республіки. Ви на хвалях Радіо Свобода і тепер до міжнародної теми. Передвиборчая президентская кампания у России хутко скончится, так фактично и не почавшися. На улицах российских городов амаль няма агитации, а за телевизийными дебатами кандидатов у президенты сочись не больше за чверть выборщиков. Чому так здарилося, с Москвы передает Виктор Дзятлікович.
Самым запоминальным эпизодом телевизийных дебатов у России стали не жесткие спречки, а бойко. Днями, одразу после записи дебатов на одном из российских телеканалов, Владимир Жириновский разом со своей аховой провел невеличкий боксерский поединок супроть Миколая Гоца, доверенной особы иншего кандидата в президенты Андрея Богданова. При этом Жириновский, по сведениях видовочцев, раил своей ахове расстрелять своего оппонента у коридоры. Вельми показально, что у российском громадстве з усіх перавыбарчых дебатаў больш за ўсё абмяркоўваецца менавіта гэты эпізод. Бо на гэтых прэзідэнцкіх выбарах теледебаты граюць хутчэй дэкаратыўную функцыю, не маючы амаль ніякага ўплыву на рашэнне выбарщыкаў, за каго галасаваць. Нізкую папулярнасць спрэчак паміж кандыдатамі можна патлумачыць нязручным часам іх выхаду ў эфір, а 7 раніцы і а 10 вечара. Але галоўным усё ж такі з'яўляецца іншае. Тое, што ад удзелу ў дэбатах адмовіўся галоўны фаварыт Дмітры Мядзведзеў. Аргументы Мядзведзева былі простыя. У яго, маўляў, няма часу дэбатаваць, бо ён займаецца канкрэтнымі справамі ў якасці віцэ-прэм'ера расійскага ўраду. Больш шчыра выказаўся на нядаўняй прэс-канферэнцыі Уладзімір Пуцін, які заявіў, што Мядзведзеву няма сэнсу ўдзельнічаць у дэбатах, бо там яго будуць даймаць папулісцкімі пытаннямі. Між тым, сацыялагічныя пытанні сведчаць, што 73% расійскіх выбаршчыкаў жадалі б пабачыць, як Мядзведзеў будзе дыскутаваць са сваімі апанентамі, а значыць і адказваць няхай нават і на папулісцкія пытанні. І гэта, відаць, галоўнае, бо большасць экспертаў сыходзіцца на думцы, што калі б Мядзведзеў згадзіўся на ўдзел у дэбатах, яго рэйтынг не ўтрымаўся б на сённяшнім узроўні. Незалежныя палітолагі адзначаюць, што Мядзведзеў не вельмі моцны аратар, у непосредных стосунках, а значит и у прямом эфире, воспринимается как бюрократ. Именно ведь тому, худшей за все, проиграл бы дебаты на вот аутсайдеру гонки Андрею Богданову, не кажучи уже про Зюганова и Жириновского. З іншого боку, практика показывает, что как перемогчи у дебатах, у них не обовязково удельничать. А пытанні Усероссийского центру вывучения громадской думки засвечили, что подчас апошніх выборов у Державную думу 69% телеглядачоў признали пераможцам теледебатаў «Адзіную Россию», партию, якая у гэтых дебатах увогуле не удзельнічала. А сёння дебаты мають мінімальныя телерейтинги, і нават старшыня Центральной выборчай комиссии России Владимир Чуров днями поскардзіўся, что перадвыборчая кампанія іде сумна и нецікава.
З Москвы передавал Виктор Цетлікович.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години. Сьогодні гості «Ночної свободи» – політики, керівник партії БНФ Лявон Баршевський, а так само Сергій Скрабець, який долучився до голодовки у потребуванні визволення Олександра Казуліна. Відомі люди Наталя Машерова, Світлана Завадська та інші скажуть, чому ситуація вокруг сім'ї Казуліних для їх стала особисто важною справою. Це та інше після 22 години. Ровно чверть стагоддя тому наш черговий громадський редактор Владимир Папруга став працювати у Белдержпроєкті. Під час перебудови у 1989 році він створив і узначалював громадську архітектурну майстерню. Займався реставрацією культових будинків, проєктуванням нових храмів. Навчався у Римському міжнародному центрі по дослідуванню проблем і охови історико-культурних об'єктів, так само у Венеції. 4 роки він працював у Польщі. Аднак, калі пачалося актыўнае разбурэнне гістарычнага цэнтру Менску, ён вярнуўся дадому, каб зберагчы тое, што яшчэ уцалела ў беларускай сталіцы. Цягам тыдня журналіст Аляксандр Ліцёнак будзе размаўляць з Владзімірам Папругам пра тое, што і як губляе беларуская сталіца.
Будаўніцтва аб'екта на Немізе, тое, што сціпла называецца аўтамабільнай парковкай з аб'ектамі грамадскага абслугоўвання, насамрэч з'яўляецца самай скандальнай з'явай навейшай гісторыі Рэспублікі Беларусь. Гэты аб'ект, па сутнасці, з'яўляецца ледаколам, які торыць за сабой сцежку.
А што, власна кажучы, было парушана?
І першы это прававыя парушэнні, другі блок это працэдурныя парушэнні, і трэці блок метадалагічныя парушэнні.
Між іншым, гэты аб'ект называецца вельмі сціпна. Транспортная парковка.
Сам рэч звычайным гандлёвым комплексам камароўскага тыпу.
Якая прырода падобных метамарфозаў?
Дагэтуль быў іншы інвестар. На дзіва ў той час пракуратура, камітэт дзяржаўнага кантроля спрацавалі вельмі аператыўна.
А што адбываецца іначай?
Транспортная паркоўка з элементамі абслугоўвання. В прынцыпе, не можа знаходзіцца на гэтай тэрыторыі адпаведна з нарматыўна-прававой базы Рэспублікі Беларусь.
Можна жорстка сфармуляваць сутнасць запачкаванага гэтым эпізодам праблемы.
У таго інвестара, які ўжо праінвеставаў і конкурс, і папярэдні эскізны прапрацоўкі гэтага аб'екта, з гэтай тэрыторыі выдаляюць, але тут жа падсаджваецца абсалютна іншы інвестар, брамка зачыняецца, і пачынаецца ўвесь той скандальны блок парушэнняў, які прывёў да будаўніцтва гэтага аб'екта, а пазней паявілася ўжо і гатэль «Еўропа» у тым прачытанні, у якім мы маем яго сёння. Паявіліся все вось гэтыя прапановы па далейшай забудове Немізі аж да гарадскога вала, абсалютна в тым самым рэжыме шабаноў.
Падсумоўваем, гэтым аб'ектам...
Гэты аб'ект парушыл усё, што можна папросту сабе ўявіць. Он парушыл гістарычную планіровачную структуру гістарычнага квартала высокашчыльнай гарадской гістарычнай забудовы, якая існавала тут заўжды. Ён пасадзіл туды аб'ект скрыначнага тыпу, які накрыл папросту і падмял пад сабой абсалютна ўсё, што на гэтай тэрыторыі калісьці знаходзілася. Закладзены юрыдычны прэцэдэнт, то есть цяпер не выпадае папросту апеляваць да закона Рэспублікі Беларусь у адносінах да Гародні, да Вітэбска, да любога іншага паселішча, да любога іншага аб'екта.
Гаварыў архітэктар Уладзімір Папруга. Цягам гэтага тыдня ён грамадскі рэдактар Радыё Свабода і ў пятніцу прагучыць паўгадзіны нашых даследаванняў на тэму, якую замовіць наш грамадскі рэдактар. Вы на хвалях Радыё Свабода. Супрацоўнікі міліцыі затрымалі ў Баранавічах актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Яраслава Грышчэню. Яму патлумачылі, што ён нібыта знаходзіцца ў вышуку. Летась супраць Яраслава распачалі крымінальную справу за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Яго тады судзілі і пакаралі штрафам.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
І сёння прапануем вашай увазе другую частку апавядання Алеся Чайчыца.
Развялі ж яны тут саветчыну з сваімі парадамі. І не зразумееш, хто яшчэ каго да сябе далучыў. Цяжка выціскаліся думкі ў галаве млынарскага, гісторыка паводле першай адукацыі. Паліцыянты, наадварот, былі ў вялікім захапленні ад штогадовага мілітарнага відовішча ў тэлевізіі. Пачаў выступаць высокі лысы чалавек у акулярах са шляхотнымі вусамі і глухаватым голасам, прэзідэнт БНР, прафесар расійскай літаратуры доктар Станіслаў Лукашэнка. Кастусю зрабілася млосна, ён упаў на калені і паспеў дапаўсці да ўнітаза, перш чым згубіў прытомнасць. Ён ачуняў, калі ў тэлевізіі ішоў дакументальны фільм. Паказвалі гістарычную хроніку, чорна-белыя кадры беларуска-беларускай вайны 60-62 гадоў, вызваленне Магілёва, падпісанне акту 26 сакавіка 1968. Низкий мужчинский голос за кадром розповідав. У 1968 годі разом з кінчатковим юридичним розпадом СССР скінчався супольний протекторат Великобританії і Білоруської Народної Республіки над Білою БССР. У якості Смоленського, Вітебського і Могильовського воєводствів Усходня Білорусь уваходила у склад Білоруської Республіки після 50-годового поділу. На кадрах узнагородження Уінстона Черчилля орденом Ефросінівського крижа поліціянти переключили на другий канал на лотерею савошників, де під гримливу музику вусатий конферансьє у безгустовним полосатим фраку і у гальштуку мотильку похабно жартував і доставав бочечки з номерками з меху. Номерки висвітлялися на екрані, поліціянти оживлено сочили за ними, лаялися і звірали комбінацію на екрані зі своїми лотерейними білетами. Млинарський сів на нари і відкинувся назад. Справи йшли дренно. Млинарський, Сребнік і їх компаньйони розпочали бізнес по роздробовому гандлі у родній городні одразу після закінчення університету. За 10 годов їх справа від маленької господарчої крами виросла до сітки з 5 супермаркетів по чорноруським і полеським воєводствах. Усе було добре, покуль вони не поспробували вийти на менський ринок, чим перейшли дорогу самому Віссаріону Савошнікову. А гадкий учинок некоторим людям бувало каштував життя. Савошніков, помянушці барон, увасабленні і ікона предпримальницької еліти Білорусі у 21 стагодді, як його прославляли підконтрольні йому медії, був головним білоруським фінансовим магнатом, горелочним царом і хросним батьком Можайсько-Смоленської мафії. З червоно-жовтих рекламних шильдів горелки «Водка Савошніков» на людей глядів сам заснувальник марки. Короткострижений, блакитновокий, 50-годовий чоловік шафа з сивоватими вусами, у дорогім строї, бездокорно-білій кашулі, з вялізним золотим перстенком на пальці. Спокійний, з легкою усмішкою, холодний позірк казав, що його владальник не потребував самоствердження коштом танної вонкової агресії, але був здольний без емоцій просто власноручно звернути шию чи стрелити у потилицю тому, хто перед ним провиниться. Усім у Білорусі було добре відомо про кримінальне походження стартового капіталу Савошнікова і про те, що до справжньої імперії ягоний брудний бізнес вирос на контрабандних поставках зброї з арсеналу регулярної армії Московської Республіки карачаївським маджагедам, з гандлю наркотиками і людьми на обшарах тонучої в анархії території Білої Росії. Усі про гэта ведали, але ніхто ніяких діянь по гэтым не робив. Геніальна інтуїція, неповторна харизма і комунікаційні здольності барона дозволяли замінати любим спробам кримінального переслєду. Він бездокорно ведав, з яким чоловіком треба попрацювати, каб справа не отримала шансів на розвиття. Люди Савошнікова були на ключових позиціях у прокуратури, поліції і судах. Сам барон, негледзячи на вонкову псевдошляхотність, був скандальною публічною фігурою і блискучим шоуменом, якого щомісяць затримлювали за п'яні бойки у казино і штрафували за лаянку у живим етері у телевізії, про що він тільки набував усе більшу популярність серед падких на танні сенсації білоруських обивателів. Апошньою гучною авантурою Савошнікова було створення політичної партії «Рух за народний розквіт», з яким нахабний скандаліст-магнат мав надто добрі шанси отримати власну фракцію у Соймі.
Это была другая частка оповядания Олеся Чайчица, досланная на наш конкурс «Один день у БНР-2008». Конкурсные творы гучать у нашем эфире у понеделок, сераду и пятницу, а так само на нашем сайте.
Радио «Свобода» — это поле свободной информации про Беларусь и свет. Мы различиваем, что наша программа будет и надалей створаться про тесную связь с вами. Пишите на свободу. Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и пытания. Наш адрес у Беларуси. 220 005, Минск 5, поштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехии. Радио Свобода, Бокс 3, улица Виноградская 1, Прага 1, 110-00, Чеська Республіка.
У Мінську, ля мікрофону у студії Юрась Бушляков, у ефірі новини «Сьогодні у світі». Турецькі війська нанесли нові артилерійські авіаудари по курдських повстанцях на півночі Іраку. Згодно з інформацією турецького командування, з четверга, коли почалася операція на півночі Іраку, забіти не менш за 150 курдських воєвників і 17 турецьких військовців. Перший віце-прем'єр і кандидат на посаду президента Росії Дмитрий Медведєв пообіцяв Сербії підтримку у її неприйманні незалежності Косова. Сьогодні у Косові 19 поліціянтів були поранені у сутикненнях з сербами, які протягують протести супроць незалежності краю. У полосі Гази на межі з Ізраїлем десятки тисяч палестинців стали у живий ланцюг довжиною каля 40 кілометрів. Вони протестували супроць економічної блокади полоси Гази. Білий дом заявив сьогодні, що обрання Національної асамблеї Куби Рауля Кастро керівником країни не свідчить про демократичні зміни у комуністичній державі. У Сеулі відбулася інаугурація нового президента Південної Кореї Лі Менбака, який переміг на виборах у Снежні. З вами Радіо Свобода. Зараз про білоруські події. У центрі Мінську відбулася жалобна акція пам'яті Ірини Казуліної. Удільники акції стали ланцюжком уздовж проспекту Незалежності свічками і портретами Казуліної, а затим мовчки пройшли до Червоного костелу, де помолилися за спочин душі померлої. Дочка Олександра Казуліна Юлія звернулася до Олександра Лукашенки з просьбою відпустити її батьку на поховання маті. Юрист Ігор Ринкевич повідомив, що зворот Юлії Казуліної передадений в адміністрацію президента. Дочки Олександра Казуліна, Вольга і Юлія долучилися сьогодні до голодовки свого батьки, який потребує дати йому можливість приїхати у Мінськ на поховання жінки. З закликами дозволити Олександру Казуліну присутничати на похованні жінки до білоруських уладов звернулися комісар Еврозв'язу Беніта Ферера-Вальднер, керівник делегації Європарламенту по сувязі з Білоруссю Яцек Протасевич, докладчик по Білорусі Парламентської асамблеї Ради Європи Андрея Регоні, а так само двойчі посольства Франції, якою у Білорусі представляє інтереси старшинівства Еврозв'язу. Былий кандидат у президенти Беларусі Александр Мілінкевич звернувся до депутатів Європейського парламенту з просьбою виступити з потребуванням до білоруських уладов об неоткладним і безумовним визволенні Олександра Казуліна. Акції солідарності з сім'єю Казуліних відбулися сьогодні у Брюсселі і Києві. У Вітебську міліціянти сорвали жалобну акцію пам'яті Ірини Казуліної. На хвилях Радіо Свобода ви слухали випуск новинок. Наступний про півгодини.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз на черзі передача «Праський акцент». Визволення журналіста Олександра Звішкова, перемови міністра заміжних справ Білорусі Сергія Мартинова у Берліні, заяви Олександра Лукашенки в інтерв'ю російському інформаційному агентству РІА Новості, неформальний саміт СНД. Гетія подія аналізують у «Праскім акценті» кореспондент часопису «Русский репортер» Виктор Дзетлікович, шеф-редакторка газеты «Народная воля» Светлана Калинкина и оглядальник нашего радио Валер Карбалевич. Ведя передачу Юрий Дракохруст.
На Заходнем фронте внешней политики Беларуси видовочные перемены. Протягивается шерег сенсационных вызволений у политвязнев, за кратов вышел Александр Звишков. Еще одна сенсация свечить про то, что беспрецедентные кроки робить не только Минск. Как стало ведомо, 9-10 лютого в Берлине отбылись перемовы министра замежных справ Беларуси Сергея Мартынова с керавництвом немецкого МЗС. Таким чином диалог иде, и сдается, что баки, як николи, близкие до заключения некой сделки. Чому эта сделка спотребилась Минску зараз, як николи раней? Светлана Калинкина, як ви лічите?
Я не думаю, что мы можем говорить про то, что уже зараз ведутся некие перемоги об заключении сделки помеж Беларусью и Европой, але видовочно, что некие кропки сутыкнения шукаются. Позиция Европы в этом сенсе, мне сдается, вызначена больше-меньше докладно. Европейцы кажуць пра пакрокавую стратэгію, пра тое, што вызваленне палітвязняў гэта будзе такая нулявая нейкая адзнака, з якой могуць пачацца перамовы. І наколькі я разумею з інтэрв'ю шматлікіх еўрапейскіх палітыкаў, першым такім крокам, знакам, умовамі, якія абмяркоўваюцца, гэта з'яўляюцца парламенцкія выбары і тое, як на погляд Європы яны павінны прайсці. Тут нічога дзіўнага, як мне здаецца, нема, таму што Європа сапраўды зацікаўлена ў Беларусі і сапраўды краіна, якая стала такой чорнай плямай на мапе Європы, гэта сітуацыя ненармальная. Больш цікава, навошта ж Беларусі гэтыя крокі, тым больш, што наш кіраўнік неяк вельмі балезнена іх успрымае, як некі такі падрыў асабістага іміджу. Тут, як мне здаецца, ёсць некалькі прычын. Першая з гэтых прычын – гэта сапраўды эканоміка. Беларусы досыць шчыра зараз гаворыць, што Европа наш вельмі важны буйны эканамічны партнёр. І калі будуць нейкія эканамічныя санкцыі з гэтага кроку ці перашкоды, то сапраўды для беларускага бюджэта сітуацыя будзе вельмі небяспечная. З другога боку, мы разумеем, што зараз актывізаваліся перамовы з Расіяй, перамовы аб умовах далейшага нашага суіснавання, аб умовах далейшага саюза. Европа – гэта дадатковы козыр, сапраўды, для беларускага кіраўніцтва ў перамовах з Крамлём. Я б хацела звярнуць увагу вось на што, што ўжо нават у нас у Беларусі пачалі гучаць галасы, што 12 патрапаванняў Еўрасаюза – гэта не лепшая стратэгія, якая абрана Еўропай. Гэта, як кажуць некаторыя нашы аналітыкі, гэта ўсё той жа жалезны занавес, які не дазваляе інтэграваць Беларусь у Еўропу і не дазваляе еўрапейскія цэннасці распаўсюджваць на нашу краіну. Такія ж галасы ёсць і ў Еўропе, ёсць і ў Германіі, вельмі шмат іх у прыбалтыйскіх краінах. І мне здаецца, што гэта вельмі небяспечна, што першы крок вызвалення палітвязняў можа застацца ў гэтым выпадку апошнім, калі верх возьмуць менавіта вось такія меркаванні.
Валер Карбалевіч, а які ваш адказ на гэтае пытанне? Чаму Мінску здзелка з Еўропай зараз спатрэбілася так, як ніколі? Такого ланцугу вызвалення вязняў я, прынамсі, не памятаю.
Не было такого ланцугу, таму што ніколі не было такой колькасці палітзняволеных, як цяпер. Я думаю, што тры прычыны існуюць, чаму Лукашэнка пайшоў на выкананне пэўна гэтых умоваў Захаду. Першае, гэта моцны ціск з боку Масквы. Снежанскі візіт Пуціна ў Мінск, доўгія двухдзённыя перамовы, якія закончыліся нечаканымі і вельмі вялікімі эканамічнымі льготамі для Беларусі. Потым была паездка ў Сочы, дзе Пуцін ужо не адзін, а разам з Мядзведзевым і прэм'ерам Зубковым гуртам білі бацьку. Відавочна, Масква нечага вельмі жорстка патрабуе ад Мінска, хутчэй за ўсё працягу інтэграцыі, але не будзем гадаць, а толькі канстатуем факт. Адбываецца моцны ціск з Масквы. І, магчыма, Лукашэнка лічыць, што пасля прэзідэнцкіх выбараў у Расіі ён узмацніцца. Другая прычына – гэта санкцыі США ў адносінах Белнафтахім. Пакуль што ніякай вялікай шкоды для беларускай эканомікі гэта не прынесло, але, па-першае, США пагражаюць весці новыя санкцыі. І, па-другое, Лукашэнка баіцца, што да іх можа ў той ці іншай ступені далучыцца еўразвяз. То бок, Захад пачаў нарэшце размаўляць з Лукашэнка на той мове, якую ён добра разумее. І нарэшце трэцяя прычына – Лукашэнка, кіраўніцтва Беларусі, нарэшце зразумела, што Беларусі патрэбны замежныя інвестыцыі, што гэта стратэгічнае пытанне выжывання беларускай эканомікі. А за гэта, ў сваю чаргу, можа залежыць ад палітычных стасункаў Беларусі з Захадам. Што тычыцца, як далёка Лукашэнка можа пайсці ў лібералізацыі, што тычыцца эканамічнай лібералізацыі, я думаю, што тут Лукашэнка і беларускае кіраўніцтва гатовы ісці даволі далёка і рыхтуецца шэраг прававых актаў у гэтым кірунку. А вось палітычная лібералізацыя, думаю, справа абмяжуецца найперш вызваленнем палітзняволеных, тому што гэта першы пункт патрабаванняў захаду. Магчыма, Лукашэнка прапусціць некалькі бяскрыўдных апазіцыянераў у палату прадстаўнікоў падчас выбараў восенню, каб паказаць дэмакратычнасць беларускіх выбараў. Досвед паказвае, што знаходжанне там, напрыклад, Абрамавай ці Навасяда, нічым не пагражае. Але не больш за тое, на большую палітычную лібералізацыю Лукашэнка не пойдзе, бо баіцца страціць уладу.
Вы, Святлана, назвалі нулявой умовай паляпшэння адносінаў вызвалення ўсіх вязняў. Зараз выкананне гэтай умовы фактычна звялося да вызвалення Александра Казуліна. Дык ці будзе зроблены гэты крок, ці выйдзе на волю былы кандыдат на прэзідэнта? У гэтую суботу на 49-м годзе жыцця памёрла ягоная жонка Ірына. На фоне гэтай смерці тыднёвай даўніны расповеды Александра Лукашэнкі пра тое, як Казулін не хоча выходзіць за кратаў весці жонку на лячэнне ў Нямеччыну, выглядаюць асабліва сумнеўнымі з маральнага пункту гледжання. На ваш погляд, ці не могуць улады зрабіць гэтую трагічную падзею нагодай, каб усё ж вызваліць Казуліна?
Я думаю, што для беларускіх уладаў гэта наогул апошняя магчымасць хоць нейкім чынам зрабіць выгляд маральнасці ў гэтай сітуацыі. Таму што усім зразумела, што ні адзін чалавек не можа заставацца ў калоніі, ў турме, калі яго адтуль вызваляюць. Асабліва ў сітуацыі, калі памірае чалавек, нейкія умовы, якія высоўвае ўлада Александру Казуліну, яны проста цынічныя, яны проста амаральныя. Я вельмі спадзяюся, што Александра Казуліна ўсё-такі выпусцяць і не толькі на пахаванне, тым больш, што ён, пазваніўшы дадому, зрабіў вельмі такія рэзкія заявы, што ён аб'явіць сухую галадоўку ў выпадку, калі яго не выпусцяць. Ну, я думаю, што гэта рашэнне зараз прымаецца.
Валер, а як вы мяркуеце, ці вызваліць Казуліна і ці можа адбыцца гэта менавіта зараз, пасля смерці Ірыны Казулінай?
Гэта цалкам магчыма. Вызваленне Казуліна можа адбыцца, прычым смерць жонкі якраз можа стаць такой добрай нагодай, як не цынічна гэта гучыць. Пры гэтым улады могуць не толькі захаваць твар, але і набыць палітычныя ачкі. Падаць вызваленне як акт гуманізму, маўляў, не пад ціскам захаду, а з прычыны міласерднасці ўлада выпускае на волю свайго галоўнага ворага. Але калі ў сапраўднасці гаварыць пра гуманізм, то больш гуманным было б вызваліць Казуліна на некалькі дзён раней, каб ён мог развітацца з яшчэ жывой жонкай.
Віктор Дзетлікович, зразумела, што зараз палітычная Масква занятая зусім іншымі справамі. Але ўсё ж, як ёй глядзяць на спробы Менску палепшыць стасункі з Захадам? Чаго чакаюць, магчыма, чаго перасцерагаюцца ад гэтага дыялогу і спробаў збліжэння? Які прагназуюць вынік?
Маё ўражанне такое, што ў Расіі зараз пакуль што не надаюць адпаведнай увагі тым крокам Лукашэнкі на сустрэч Еўразвязу. Канешне, за гэтай сітуацыяй сочаць, напэўна, што ў Міністэрства замежных справаў Расіі, але публічна змены ў беларускай знешняй палітыцы зараз не абмяркоўваюцца ўвогуле ні на адной сур'ёзнай дыскусійнай пляцоўцы. Ніхто з палітолагаў ці з афіцыйных асобаў пакуль што не каментуюць гэтыя крокі. Магчыма, у Маскве пакуль што лічаць, што гэта толькі нейкія папулісцкія крокі, якія звязаныя якраз вот з тым ціскам Масквы, пра які казаў Валер Карбалевіч. Бо сапраўды Лукашэнка зараз пакуль што не разумее, якія адносіны ў яго складуцца з новым расійскім прэзідэнтам, з новай расійскай уладай пасля выбару, які адбудуцца праз тыдзень. І ці будзе ў яго магчымасць весці тую ж гульню, што і з Владзімірам Пуціным, а менавіта ці ўдасца атрымліваць тыя ж прэферэнцыі па коштах на паліва перш за ўсё. Наколькі я разумею, апошнія перамовы Лукашэнкі з Пуціным і з Медведзевым не далі яму такой упэўненасці, што такая гульня можа падаўжацца. І менавіта пасля гэтага ён пачаў змяняць сваю знешнюю палітыку. У Расіі пакуль што за гэтым сочыць не вельмі актыўна. Вот я паўтаруся, гэта маё такое ўражанне. І яшчэ тут важна сказаць пра тое, што грамадства расійскае, яно вельмі мала інфармаванае пра праблему палітвязняў у Беларусі. Напрыклад, калі я распавядаў шмат каму з сваіх знаёмых, напрыклад, за што сядзеў за кратамі Двіжкоў, то яны спачатку не верылі, а потым, калі чыталі інфармацыю, вельмі здзіўляліся. Такім чынам, можна сказаць, што грамадства вельмі мала інфармаванае пра ўнутраную палітыку Лукашэнкі, і таму яны проста зараз не звяртаюць увагі фактычна і на кроки беларускай улады, каб вызваліць гэтых людзей.
Віктор, некаторыя беларускія публіцысты, палітыкі, палітолагі падкрэсліваюць, так бы мовіць, пра расійскі вектар Александра Казуліна, гаворыцца нават, што ён ці не праект там Лубянкі, ці праект Крамля. А вось насколькі ў расійскай палітычнай эліце ці аналітычнай эліце ёсць некае такое асаблівае стаўленне да Александра Казуліна?
Я за апошні час размаўляў з некаторымі людзьмі ў расійскіх уласных структурах, і я скажу, што фактычна за выключэннем нейкіх адзінак сярод расійскіх палітыкаў вельмі мала хто разумее, у чым розніца там, умоўна кажучы, Казулінам і Мілінкевічам. Дакладней, яны просто ставяцца на нейкія розныя полюсы. Чэ кажуць, што вот Мілінкевіч это празаходні палітык, а вот Казулін, здаецца, быццам бы мы так чулі, это больш прарасійскі палітык. Але углубляцца ў гэтае пытанне яны не тое, што не хочуць, просто можа лічыць, што і не трэба. І што ўсё ж такі пакуль што яны бачаць толькі Александра Лукашэнку чалавекам, з якім можна весці нейкія перамовы і аб нечым дамаўляцца.
Вы на хвалях Радыё Свабода, неўзабаве працяг перадачы «Праскі акцэнт». Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Дочкі зняволенага былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна, Вольга і Юлія далучыліся да галадоўкі свайго бацькі, які дамагаецца вызвалення на час пахавання жонкі Ірыны Казулінай. З заклікам дазволіць Александру Казуліну прысутнічаць на пахаванні жонкі да беларускіх уладаў звярнуліся шэраг еўрапейскіх палітыкаў і пасольства Францыі, якое ў Беларусі прадстаўляе інтарэсы старшынства еўразвязу. Прадстаўнікі шэрагу рэлігійных суполак маюць намер наведаць палату прадстаўнікоў, адміністрацыю Александра Лукашэнкі і канстытуцыйны суд, каб перадаць болей за 50 тысяч подпісаў грамадзян, якія выказаліся за змены ў законе аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыях. Актывісты прадпрымальніцкага руху паведамілі, што 25 сакавіка яны далучацца да святкавання 90-годзя абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз працяг перадачы «Праскі акцэнт». Тэмы сённяшняга выпуску – вызваленне вязняў, дыялог афіцыйнага Менску з Еўропай і адносіны Беларусі з Расіяй напярэдадні расійскіх выбараў. У перадачы бяруць удзел карэспандэнт часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзятлікович, шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч, а вядзе перадачу Юры Дракахруст.
На гэтым тыдні Александр Лукашэнка даў інтэрв'ю тэлеканалу «Russia Today» і інфармацыйнаму агенству «РИА Новасці». Пасля леташніх снежаньскіх перамоваў паміж Лукашэнкам і Пуцінам, якія ўжо прыгадваў Валер, ўсё ж такі здавалася, што паміж Менскам і Масквою наступіў новы палітычны эканамічны мядовы месяц. Так, былі розныя размовы пра тое, што Масква на Лукашэнку ціснула, але калі браць вонкавы бок, то яна на яго ціснула адно сваімі падарункамі. Аднак вось в гэтым прыгаданым інтэрв'ю кіраўнік Беларусі выказваўся наконт расійскай палітыкі адносна ягонай краіны надзвычай рэзка. Амаль гэтак жа, як выказваўся ў памятных інтэрв'ю Reuters і Die Welt летась, адразу пасля вострага канфлікту з Расіяй. І ў сёлетнім інтэрв'ю прагучала такая абвінавачванне крыўда, што Расія збіраецца, як і летась, удвая, яшчэ раз удвая падвысіць цану на газ для Беларусі. І з гэтым, дарэчы, атрымалася такая сітуацыя, нават камічная. «Газпром» адразу ж абверг гэтую заяву Лукашэнкі, патлумачыўшы, што цана, конечно, будзе падвышацца, але, не ўдвая, па меншай меры сёлета. А вось уласны прэм'ер-міністр Лукашэнкі Сергей Сідорскі абверг свайго боса кардынальна, заявіўшы, што цана падвышацца нагул не будзе, і пры гэтым спаслаўшыся на асабістую дамоўленасць паміж Лукашэнкам і Пуціным. Вось тут узнікае два пытанні. Па-першае, што ўвогуле азначае гэты клубок такіх супярэчлівых заяваў? І другое, у чым прычына таго, што Лукашэнка вось такімі рэзкімі абвінавачваннямі на адрас Расіі выступіў у гэтым інтэрв'ю? Віктор.
який сенс має клубок суперечливих заяв, мені тяжко сказати. Я не читаю думки Сидорських і Лукашенки. Що тичиться того, чому Лукашенко зараз виступив з такими різкими обвинуваченнями, я думаю, що гэта збольшага популістская заява, такая, ведаеце, гіпербалізацыя праблемы. Лукашэнка ведаў жа, што Газпром падвысіць кошт на газ у любым выпадку і проста, відаць, перабольшваў гэтую праблему, каб пасля сказаць, што вось паглядзіце, яны хацелі падвысіць удвая, але дзякуючы мне, дзякуючы маім дзеянням, падвысіць толькі на 10-20%. А відавочна, і гэта адзначае, дарэчы, расійскія эксперты, што палітычна для Расіі нявыгадна, каб кошты на газ для Беларусі падвышаліся радыкальна, бо тады беларуская эканоміка ўвойдзе ў крызіс, і, як сказаў адзін з расійскіх палітолагаў, у рэшце рэшт пытанне ў тым, ці патрэбна нам больш гастарбайтараў, ці патрэбна сацыяльна-эканамічная нестабільнасць у Беларусі, станаўленне новых палітычных сілаў, пры тым, што невядома, ці будуць яны лепшымі за Лукашэнку. Сыходзіцца ў Расіі на тым, што нестабільная Беларусь для Расіі не патрэбная. І таму ў тым ці іншым выглядзе Расія застанецца спонсорам рэжыму Лукашэнкі, а падвышэнне коштаў на газ ніколі не будзе радыкальным.
Светлана, ці не справа тут у тых умовах, якія насамрэч гучалі за кулісамі і сустрэчы Лукашэнка-Пуцін у снежні ў Менску і сустрэчы Лукашэнкі з кіраўнікамі Расіі ў Сочы?
Ну, па-першае, я б звярнула ўвагу на тое, што Лукашэнка ў дадзеным выпадку даваў інтэрв'ю расійскім журналістам і звяртаўся да расійскай аўдыторыі. Ён сапраўды, ён адзначыў гэта ў гэтым інтэрв'ю, што ў Расіі яго баяцца як палітыка папулярнага ў іхняй краіне. І у дадзеным выпадку, гаворачы пра «Газпром», ён арыентаваўся на расійскага гледача, чытача, там, слухача. Чаму такі тон? Чаму гэта ўсё з'явілася зараз? Па-першае, змена ўлады ў Расіі. Усё ж такі і нашы эксперты, і міжнародныя эксперты, і нават у самой Расіі не вельмі разумеюць, як будзе рэалізавана гэтая схема двое ўладдзя і да чаго яна можа прывесці. Відавочна, што для такіх палітыкаў, як Александр Лукашэнка, гэта такая сітуацыя досыць спрыяльная. Па крайняй меры, мне здаецца, што беларускія ўлады на такой супярэчлівасці, якая зараз на расійскай вершыні будзе вось пасля сакавіка, паспрабуюць згуляць. Па-другое, як я бачу, зараз усё ж такі на новы ўзровень, з новай такой актыўнасцю выходзяць перамовы наконт далейшага лёсу расійска-беларускага саюза і, магчыма, нават шырэй, магчыма, нейкага саюза на постсавецкай прасторы з удзелам некалькіх краін. Но для Александра Лукашэнкі гэта тэма такая вельмі хвалюючая. Мы не ведаем падрабязнасці гэтых перамоў, мы не ведаем умовы, якія выставляе Расія. Але вось, як вынікае з інтэрв'ю апошняга яго, гэта, напэўна, досыць жорсткія перамовы ідуць. Лукашэнка маральна, як я зразумела, ён гатовы на саюз, бо як бы ён не казаў, што гэта будзе саюз раўнапраўны, як бы ён не казаў, што ён за суверэнітэт Беларусі, але заканчвае ён інтэрв'ю вельмі-вельмі паказальнай фразай, што залог нашай незалежнасці ён у Расіі. Мне здаецца, вось менавіта гэтай фразай ён паставіў кропку ва ўсіх абмеркаваннях беларускіх экспертаў наконт таго, што вельмі прабеларускім беларускі кіраўнік. Гэта сапраўды не так. Уся ягоная рыторыка апошніх часоў у гэтым сэнсе была проста такой тактыкай у далейшых перамовах, а будучыню сваю асабістую і адпаведна краіны ён бачыць менавіта ў вось такіх саюзных перспектывах.
Хачу нагадаць, што па першай праграме беларускага тэлебачання была паказана большая частка гэтага інтэрв'ю, таму яшчэ адзін адрасат гэта і беларуская аўдыторыя. А што тычыцца цаны на газ, вядома, што калі Лукашэнка кажа пра лічбы нейкія, то тут трэба ставіцца вельмі крытычна, таму што тут перамешваецца і імправізацыя, і піар, і шмат іншых рэчаў. Але з гэтай заявы пра падвышэнне цаны на газ удвая вынікае вельмі важная выснова. Цана на газ з'яўляецца важным інструментам палітычнага ціску. То бок, абодва бакі выйшлі з таго контракту ад 31 снежня 2006 года, дзе была зафіксаваная формула цаны на газ. І цяпер цана на газ для Беларусі цалкам палітычная. А калі так, то тут магчыма любыя спекуляцыі, апеляцыі да грамадскай думкі Расіі і гэтак далей. І рэзкія заявы Лукашэнкі супраць Расіі гэта абарона ад ціску з боку Москвы. І Лукашэнка скарыстаўся тым, што ў Расіі выбарчая кампанія, а падчас такой кампаніі звычайна адбываецца палітызацыя грамадства. І таму праз апеляцыю да грамадскай думкі, да насельніцтва расійскага Лукашэнка такім чынам хоча паўплываць на Крэмль. Дарэчы, такая тактыка даволі эфектыўна працавала ў ельцінскія часы. Цяпер сітуацыя змянілася, але для Лукашэнкі любы выхад на расійскую палітычную інфармацыйную прастору гэта цяпер сітуацыя нечастая, і таму ён імкнецца скарыстацца любой такой мажлівасцю.
Валер, ужо вырас ельцінскія часы. Вось так выглядае, што ў гэтым інтэрв'ю прыгучаў таксама яшчэ адзін сюжэт, яшчэ адна тэма, ад якой якраз патыхнула тымі самымі ельцінскімі часамі. Бо ўжо шмат гадоў здавалася, што праект саюзнай дзяржавы, канстытуцыйны акт, адкладзены ў вельмі, вельмі даўгую скрыню. Правда, апошнім часам сталі ўзнікаць некія чуткі пра рэанімацыю гэтых праектаў, але яны так і заставаліся чуткамі. І вось раптам у прыгаданым інтэрв'ю Russia Today і РІА Новасці кіраўнік Беларусі, правда, яму было такое пытанне, зададзенае пра саюзную дзяржаву, загаварыў дастаткова канкрэтным пляне, заявіўшы пра свае прэтэнзіі на вышэйшую пасаду ў гіпатэтычнай саюзнай дзяржаве. Маўляў, а чаму толькі Пуцін ці Медведзеў могуць прэтэндаваць, а я што? А я таксама магу, я таксама хачу. Вось калі мне не здраджвае памяць, вось апошні раз такія шчыраванні прагучалі ў годзе ў 98-м. У разгар тагачасных інтэграцыйных гульняў менавіта з Ельцінам, калі на думку некаторых Лукашэнка і насамрэч меў пэўны шанец атрымаць, так бы мовіць, саюзную шапку Манамаха. Вось што азначаюць гэтыя словы зараз? Гэта сапраўдныя прэтэнзіі, гэта такая форма гандлю наконт цаны аднаўлення саюзнага праекта, ці наадварот гэта спроба пахаваць яго, адбіць небяспечныя для яго інтэграцыйныя прапановы Москвы. Што гэта? Светлана.
Адбіць прапановы, як мне здаецца, такім чынам для Лукашэнкі немагчыма, бо заўсёды, у якія б схемы не абмяркоўваліся, кіраўніцтва саюзнай дзяржавы, заўсёды нейкае месца для Александра Лукашэнка прадугледжвалася. Іншая справа, што гэта не заўсёды тое, што ён для сябе хацеў. Шчырае прызнанне Александра Рыгоравіча аб тым, што ён, як і Пуцін, і Медведзеў, як і іншы палітык, хацеў бы займаць нейкія высокія пасады ў такім наддзяржаўным органе, мне здаецца, гэта менавіта тое, што ён абмяркоўвае, што ён думае і што для яго, напэўна, галоўнае ў гэтым саюзе. Чаму ж узнікла гэтая тэма? Узнікла яна ў сувязі з неабходнасцю для Беларусі ўвядзення расійскага рубля. Бо, як вы ведаеце, былі падпісаны адпаведныя пагадненні, і акрамя бумажак былі атрыманы Беларусю досыць канкрэтныя грашовыя крэдыты. І калі мы гэты расійскі рубль не ўводзім, мы павінны гэтыя крэдыты вярнуць. А мы іх вярнуць не можам, мы ўжо новыя крэдыты просім. І ў сувязі з рублём, як мне здаецца, і актывізаваліся зноў усе перамовы па канстытуцыйным акце. Бо беларускі бок заняў такую пазіцыю. Рубль мы не ўводзім, пакуль мы не вырашым, якая ж у нас дзяржава, як же яна будзе кіравацца, гэта саюзная дзяржава і гэтак далей. Чым могуць скончыцца такія перамовы? Як мне падаецца, у гэтым годзе, напэўна, Александру Лукашэнку будзе неабходна прыняць прынцыповае рашэнне, якое можа кардынальна паўплываць на далейшыя адносіны паміж Беларусію і Расіяй. Напэўна, адчуваючы гэта, ён і пачаў вось такія перамовы на заходнім накірунку, бо рашэнне гэта сапраўды вельмі-вельмі непростае. Як мінімум яно тычыцца ўвядзення расійскага рубля і так званай эканамічнай інтэграцыі нашых двух краін, а як максімум яно тычыцца сапраўды ўтварэння наддзяржаўных органаў, што без нейкіх такіх асабістых перспектыў для нашага кіраўніка проста непрымальна.
У перадачы «Праскі акцэнт» бралі ўдзел корэспандэнт часопісу «Рускі репартёр» Віктор Дзятлікович, шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Шыла з Кобрына. треба бясплатна даць кожнаму селяніну 10 гектараў зямлі ў адным кавалку хутар. Тады і дзеці не будуць уцякаць з вёскі, бо як кінеш уласную зямлю, якая прыносіць прыбытак. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы паштовая скрынка 111.
Гэты агляд вашых лістоў на свабоду ў нашай праграме заўтра.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да поўначы Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7165 і 9725 кГц, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!